Ve studiu Českého rozhlasu Liberec Libor Stejskal, bezpečnostní odborník, taky autor zajímavé knihy o československém opevnění v tomto regionu. V současné době bezpečnostní expert ze Střediska bezpečnostní politiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den, přeju krásný den všem posluchačům.
Než začneme tím obligátním datem, kterým je 15. březen, konkrétně roku 1939, tedy den, kdy vstoupila na území už dost omezeného Československa německá armáda. Vy jste napsal i knihu Drama 38, to znamená knihu, která rozebírá ty mnichovské události, co tomu předcházelo. Stát se připravoval na konfrontaci, připravoval se od 30. let, jak rozsáhlé, kvalitní a třeba i moderní to opevnění z hlediska tehdejších parametrů bylo.
Stavba opevnění byla v té době velmi, velmi běžným a takovým jako dost zásadním opatřením všude. Dělalo to nacistické Německo, dokonce stavilo určité opevnění i proti Československu, proti Francii, i na východní frontě. Dokonce Stalinův Sovětský svaz taky budoval opevnění, takže to byla věc, která v té době, když teď přejdu takové ty klasické příklady, kde se prostě to dělalo opravdu systematicky, Francie, Belgie, Řecko, jo. Tak byla to tehdy velmi běžná součást a sloužila i v tom, především v tom československém případu k tomu, aby díky malé rozloze toho území, nebo spíše to Československo bylo dlouhé, relativně velké, ale bylo mělké, řekněme, z toho strategického hlediska, takže je potřeba zabránit tomu, aby ten nepřítel vám tam jakoby během jednoho nebo dvou dnů vpadnul někam hluboko do toho území, rozdělil to území na nějaké kusy a v tu chvíli pak, i kdybyste byli vojensky silní, tak už jakoby to nedáte dohromady.
Takže možná jsme vyvrátili některé mýty o tom, že opevnění mělo být neprostupnou hrází, hrálo se o čas, byl to nějaký záchytný prvek. Nebylo to už v podstatě něco zastaralého, zbytečného, nebo by, myslíte, nějakou roli sehrát mohlo to opevnění?
Ono by sehrálo svou roli i v tom roce 38 určitě. Německé odhady i československé odhady se naprosto shodovaly v tom průběhu, a teď myslím tehdejší odhady. Jo, počítalo se tak, že když to prostě Československu půjde hodně dobře, tak se bude moct klást ozbrojený odpor až 3 měsíce. Když by to šlo hůř a naopak by se to hroutilo od počátku, tak by to byly 3 týdny. Takže někde v tom intervalu mezi 3 týdny a 3 měsíci by ta válka prostě probíhala.
K nějakým bojům docházelo, přesto Československo odevzdalo Hitlerovi do rukou cenné území, strategicky, hospodářsky, možná i vojensky. Cenný bonus pro Adolfa Hitlera, který připravoval Blitzkrieg, věřím.
Československé lehké tanky, to byla velmi, velmi cenná kořist. Třetinu svých tankových vojsk vlastně postavili na základě československé výzbroje a vedli si s ní velmi úspěšně, což vidíme dodnes v těch dokumentárních filmech z toho německého tažení do západní Evropy, kde prostě jedou na těch československých tancích velmi, velmi neohroženě vpřed. Takže samozřejmě to Československo, když odevzdalo ta svá pohraniční území a to Československo ztratilo jednak velkou část komunikační sítě, ztratilo samozřejmě ten terén, který byl příhodný pro vedení obrany. A když se podíváte na mapu, tak opravdu z toho zůstalo takové malé torzo, takový neživota schopný zlomeček, takže asi nevím, jestli někoho překvapím, ale já jsem přesvědčen, že je dobře, že ta německá okupace přišla takhle brzo po tom Mnichovu, protože kdyby to období druhé republiky trvalo nějak zásadně díl, tak by se vlastně Československo mohlo taky dostat do situace satelitu nacistického Německa z vlastní vůle, který dobrovolně spolupracuje a který by potom později byl jednoznačně poraženým státem a také by se s ním tak zacházelo. Takže bylo dobře, že ta německá okupace přišla relativně brzy, že řekněme ta deziluze a takový ten morální marazmus, který potom Mnichovu nastal, nemohl trvat tak úplně dlouho a že vlastně po půl roce to ten Hitler jaksi zakončil úplně a definitivně, což bylo jeho cílem, rozbít Československo. A díky tomu se úplně vyjevilo, že Československo je skutečně obětí a nikoliv jakýmsi tichým spojencem nacistického Německa, kterým by se klidně mohlo stát, kdyby ten 15. březen nepřišel.
Povídáme si nejen o 15. březnu, o situaci Československa okleštěného a následně okupovaného Německem, ale taky o tom, co bylo předtím, že jsme tu měli opevnění, které bylo budováno, aby zachytilo, zastavilo, zbrzdilo invazní vojska, jdoucí tedy z Německa, které bylo vnímáno už ve 30. letech jako hrozba. Pane Stejskale, jak dlouho bylo vlastně to opevnění budováno?
Opevnění se začalo budovat v roce 1935, to jádro začalo se těžkým opevněním, což je to, co můžete vidět dnes mezi Ostravou a Trutnovem přibližně a částečně na jižní Moravě jako torzo. Velmi rychle se ukázalo, že nejsme schopni tuhle tu linii toho těžkého opevnění, která byla opravdu jako velmi, velmi moderní, velmi jako i palebně schopná, velmi dobře chráněná, takže nejsme schopni ji postavit po celé té délce hranice ani na těch ústupových liniích dostatečně rychle. A proto se přistoupilo ke stavbě takzvaného lehkého opevnění. Nejdřív se improvizovalo s takovými napodobeninami francouzských typů, které ale se ukázalo už při československých cvičeních, že je naprosto nevhodné a že ti lidé tam dlouho nepřežijí v tom bunkru, protože prostě nějaká dobře mířená dělostřelecká palba na dálku to umí vyřadit. Tak se přistoupilo k vývoji a stavbě opevnění vzor 37, což je to, čemu lidově se říká řopíky a to, co vidíme tady právě na Liberecku všude. Tohoto opevnění právě už nemělo tu ambici zastavit toho protivníka, protože bylo jasné, že prostě mechanizované tankové vojsko si prostě ten průchod dříve nebo později s tou dělostřeleckou podporou vždycky vynutí a toto československé velení samozřejmě dobře vědělo. Nicméně na to zdržování to fungovat rozhodně mohlo dobře a tohoto opevnění se vybudovalo od roku 1937 za ten jeden jediný rok 10 000 kusů objektů, což je prostě vlastně enormní počet, jako, ale značná část nebyla úplně dokončená, nicméně velká většina byla alespoň částečně bojeschopná. Dá se říct, že tady u nás na Liberecku byly vybudovány a kompletně vyzbrojeny především ty klíčové uzávěry přes ty sedla nebo přes ty komunikace, kudy se očekávalo, že se ta německá vojska budou valit. To znamená, jednak je to ten prostor Harachov, Kořenov, Polubný, ten byl dokončen v podstatě zcela dokonale a připraven. A potom je to ten prostor Chrastava Liberec a Mníšek Liberec. Takže tam v podstatě nechybělo, že nic z toho podstatného vybavení, zbraně, munice, ventilátory, periskopy, všechno tam bylo.
Jste říkal, že nebylo úplně dokončeno, přesto v nějakém bojeschopném stavu to opevnění bylo. Mělo podle vás smysl se bránit? Když ne toho 15. března, kdy už odpadaly ty hraniční části a vlastně Československo pozbylo integrity, tak řekněme v tom roce 1938. Mělo smysl se bránit? Bylo by to asi krveprolití?
Je potřeba to vidět běžnýma očima, tak jak se tyhle ty věci řeší jinde na světě a jak se řešily jinde na světě. A tam, když se podíváme prostě pravdě do očí, tak je to tak, že prostě zcela běžně se bránili mnohem silnějšímu nepříteli i mnohem, mnohem slabší státy, než bylo Československo. Ten poměr sil mezi Německém a Československém nebyl stejný, ale byl v podstatě vyrovnaný pořád ještě. Zatímco, když se podíváme o rok později na Finsko, které se bránilo proti útoku Sovětského svazu, tak tam prostě ten nepoměr byl prostě astronomický a v podstatě finské delegace, které se jezdili dívat do Československa, tak ty jenom vzdychali v těch 30. letech, no jo, to se vám to Čechům prostě staví, to se vám to připravuje ta obrana, když máte peníze, když jste velká země. Ne, že by neexistovaly případy v dějinách, jako kdy nějaký stát takovému to tlaku ustoupí, ale každopádně takový ten argument, že nás zradila Anglie a Francie, tak to je argument naprosto falešný. Prostě nelze, nikdo nemá právo prostě očekávat, že nějaký stát, který sice je náš spojenec, ale že prostě za každou cenu nás bude bránit a my, když je nám ta pomoc odepřena, takže prostě v tu chvíli se nemůžeme bránit a že nemůžeme nic dělat. To je prostě velmi, velmi falešný a zkreslující pohled na tu věc.
Libor Stejskal je bezpečnostní analytik, je to taky autor knihy Drama 38 o československém opevnění.
Nejen. Je to kniha o československém opevnění, ale především o vývoji toho společenského konfliktu na Liberecku a o přípravě obrany československé armády na ten německý útok v území mezi Krkonošemi a Lužickými horami.
Vy si tady myslíte, že to v podstatě byla chyba, že jsme se nebránili. Co ten 15. březen? To už byla přece situace jiná. My jsme odevzdali do rukou okupantů budoucích vojenské vybavení, nechali jsme ho jak stojí, tak leží na těch místech. V tom 15. březnu po nějaké době už asi nemělo smysl klást okupantům odpor, nebo mělo?
Správně říkáte, ta chyba nastala v září 38, kdy ten stát byl až jako neuvěřitelně připraven. Z toho Československa se stal válečný stroj ve skutečnosti. To už nebyla normální ekonomika, to už nebyla normální společnost, to byla vysoce militarizovaná jednotka a ten stát vlastně přešel na válečný chod do značné míry. Celé hospodářství bylo prostě už přeorientováno. Takže v tu chvíli, když máte takhle ten stát už jakoby připraven, tak je to opravdu chyba to neudělat, jo? Protože vlastně ta ztráta, která by nastala tou válkou, tak by prostě nebyla o nic větší než ty ztráty, které tak jako tak nastaly i s tou kapitulací. Ta kapitulace vlastně nic dobrého nepřinesla, to je ten hlavní argument, proč ji považuji za špatné řešení. A co se týče pak toho roku 39, tak tam opravdu už fyzikálně ten zbytek, to torzo Československa nemělo absolutně žádné možnosti. Tam hloubka, rozsah toho území, které zůstalo, nedávalo žádnou šanci na smysluplnou vojenskou činnost, takže tam to chápu, že už neexistovala ani žádná energie, nemůžete prostě chtít, aby lidé, kteří jsou v obrovském počtu vyzbrojeni, vystrojeni, připraveni na ten boj a vy jim řeknete, ne, tak teďka bojovat nebudeme, aby za půl roku, když jsou na tom nesrovnatelně hůř, ty podmínky jsou ve všech ohledech propastně horší, abyste teď po nich chtěl, aby se stavili na odpor. Přesto se stalo to, že některé jednotky Československé armády postupovaly i toho 14. března, když ta okupace začala, tak někteří velitelé postupovali zcela podle předpisů, uviděli nepřítele, spustili palbu a velmi úspěšně kladli odpor po několik hodin. To je ten případ, tuším, z Frýdku Místku, kde jaksi i velmi nepřipravená jednotka ty Němce zastavila a způsobila vlastně velmi krvavé ztráty Wehrmachtu. A ukazuje se, že tohleto ne politické uvažování, ale spíše to technické předpisové uvažování je prostě přínosné a že to funguje.
Větší ranou asi byl ten morální aspekt. Věřím, že ta armáda musela být nesmírně demoralizovaná v důsledku té mnichovské kapitulace.
Určitě. Tam jediné, co ještě trvalo dál, tak to se taky často neví. Československo teprve od toho Mnichova vlastně začalo pořádně válčit na svých hranicích, a to především na Slovensku a proti maďarským povstaleckým silám a i proti maďarské armádě. Vedlo si v tom boji velmi, velmi úspěšně, dá se říct, takže se nedá říct, že Československo zaniklo bez boje. To vůbec není pravda. Není to pravda ani v tom září 38, kdy se například tady na Liberecku bojovalo taky dosti intenzivně.
K čemu tady docházelo?
Docházelo tady především k přepadům vysunutých stanovišť Stráže obrany státu, která tehdy zahrnovala finanční stráž, četnictvo, vojenské posily a státní policii, která vlastně byla tehdy ještě nasazená na těch hranicích. Ti lidé, ti finančníci a četníci, kteří byli na těch pohraničních celnicích, tak se stávali obětí často až klasicky, dá se říct, opravdu teroristických útoků. A v některých případech ti lidé prostě nevěděli přesně, jaká přesila proti ním stojí, a tak postupovali zase podle předpisů, vzali do ruky granáty, kulomety, vybalili bedny s municí a začali po těch útočnících střílet. A toho mnohonásobně silnějšího útočníka odrazili.
Připomeňme ten 15. březen. Vy jste před chvílí řekl, že v podstatě to byl krok jistým způsobem úlevný, že ukončil to utrpení a ponížení, možná obrovské ponížení toho Československa. Co tady v tom regionu pohraničním, jak to probíhalo tady, ten 15. březen?
Tady nastane takový paradox, kdy pár kilometrů dělá obrovský rozdíl. Troufnu si říct, že v Liberci to nikdo si toho ani nevšiml. V Liberci prostě možná ani nevěděli lidé, že se nějaký 15. březen a že se nějaká okupace děje, protože Liberec byl v té době jaksi už jako spokojenou součástí Třetí říše a co se děje v nějakém zbytkovém Československu, tady místní obyvatele asi moc nezajímalo. Nicméně o pár kilometrů dál na jih, když si vezmete Turnov, tak ten se vlastně najednou stal pohraničním městem ze dne na den. Pro Turnovsko, pro Podještědí to mělo dopad naprosto zásadní. Dokonce Turnov hraje v tom příběhu 15. března velmi, velmi významnou roli, protože právě v turnovské nádražní restauraci byla československé špionáži předána informace o tom, že Československo bude za 2 nebo za 3 dny okupováno, a to prostřednictvím známého československého špiona A54 Paula Thümla. A československá rozvědka vlastně se to dozvěděla právě na turnovském nádraží v restauraci a mohla díky tomu připravit alespoň ta nejnutnější opatření v Praze, mohli se začít pálit archivy s citlivými informacemi a díky tomu ty pak nepadly okupantům v Praze o 3 nebo o 4 dny později do ruky v úplnosti.
Věřím, že rozvědka vojenská se nemohla smířit určitě s výsledkem. Spousta vojáků asi se chystala bojovat na zahraničních frontách.
Ano, velká část důstojníků se okamžitě zapojila do přípravy té podzemní odbojové organizace Obrana národa, která na Turnovsku, na Semilsku, na Železnobrodsku byla velmi silná, a v jejím čele stály právě velitelé libereckého pěšího pluku 44, podplukovník Štrobl, to byla asi taková nejvýznamnější postava. A bohužel i tady tomu libereckému pluku 44 nebo liberecko-turnovskému, řekněme, se nevyhla taková speciální kapitola, kdy jeden z jejich velitelů, podplukovník Švec, který byl velitelem tuším náhradního praporu v Turnově a který se aktivně podílel na přípravě na obranu v tom září 38, tak se poté po roce 1940 dal do služeb nacistů a stal se prominentním kolaborantem a za to byl také hnedka v roce 1945 popraven. A byl to taky jeden z důstojníků toho libereckého pěšího pluku 44 a jeho, dá se říct, nejbližší kolega, podplukovník Štrobl, který byl za mobilizace velitelem druhého praporu, který bránil právě ten nejohroženější úsek od Žitavy přes Chrastavu na Liberec, tak ten se naopak vydal cestou toho tvrdého, ostrého odboje, byl zatčen a v roce 1943 popraven v Berlíně.
Říká Libor Stejskal, bezpečnostní expert, historik, autor knihy Drama 38, se kterým jsme si povídali o dramatu 39 a o okolnostech zániku prvorepublikového Československa. Díky, že jste přišel do studia Českého rozhlasu Liberec.
Děkuji a přeju krásný den posluchačům.